kun sagale America saganta afano rumoti. Sagalen America sagantana afano rumo yero marawita ta hanga jimatat akka lakosa saati Ethiopia ti galgala saati lama wala kara hanga saati sadit radio ni da television ni dan as magala Washington rakan tamsas amajal kabera kamultan hordofto ta Kenya kanisin kesum mesu an mitukku fikaduti kuyana ra kiptata agayya tokko bara kumalama digdemi sadi akka lakosa Ethiopia ti mo adolesa digdemi shan bara kumalama kudashani Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa pirezidaantiin baankii addunyaa Itoophiyaa daawwachaa jiraachuu isaanii hoggansi dargaggoota Afrikaa as Waashingtonittii fi hoggantoota Ameerikaa waliin walga'iitti jiraachuu isaanii qophii torbanii kan ta'e waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laata har'aatiin artist Olii Naggaa dubbisneerra gara boodaatti dhiyaata hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura amma oduutti dhiyaata gara jaallanneettanis hin dabarsa.
Kabajamtoota hordoftoota keenya oduu kibxataarraa waliin anjaalannee gammadaati. Pirezidaantii haaraan kan garee baankii addunyaa Ajaay Baanga kaleessa Itoophiyaa ka seenan yoo ta'u paarkii indastirii Boolee Lammii fi godina oomisha waan alatti ergamuun beekamu guddichaa fi paarkii indastirii ammayyaa magaalaa Finfinnee keessatti argamu daawwataniiru. Pirezidaantiin baankii addunyaa muummicha ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed waliin ta'uudhaan industiriiwwan oomisha uffataa fi biqilaa irratti bobba'an lama walduraa duuba daawwatan. Paarkileen industirii warshaalee argamsiisaniin kanneen dargaggootaaf keessumaa dubartootaaf carraa hojii guddina dinagdee fi hawaasummaa uumuun baay'ee gaariidha jechuudhaan hoogganaan baankii addunyaa kun xumura daawwannaa isaanii irratti gaazexeessotaaf ibsaniiru. Kaleessas muummicha ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed waliin marii gaggeessanii jiran. Baankiin addunyaa Itoophiyaa waliin daangaa wal ta'iinsaa babal'isuudhaan karaa warra liqeeffatuuf mijataa ta'e IFC yookaan wal ta'iinsa maallaqaa addunyaan dhiyaatuun akkasumas ajandaa keenya jijjiirama dinagdee biyya keessaa maddeen deeggaruudhaan guddina dinagdee keenyaaf gumaacha guddaa ni qabaata jechuudhaan muummichi ministeeraa Abiy Ahmed fuula feesbuukii ofii irratti barreessuu isaanii Kennedy Abaate Finfinnee irraa gabaaseera.
Bulchiinsa naannoo Amaaraa godina Walloo Kaaba magaalota Waldiyaa fi Qobboo gidduutti walitti bu'iinsi humnoota mootummaa fi garee seeraan ala hidhate yookaan faannoo jedhamu gidduutti uumameen daandiin cufamuu jiraattonni sagalee Ameerikaatti himaniiti jiru.
Haalli nageenyaa naannoo sanaa hammaataa dhufuun uggura imalaa fi geejjiba konkolaataa akka addaan citu taasisee jiraa jedhan walitti bu'iinsa mudatee booda kibxataarraa magaalaa Qobboo keessatti baankonnii fi waajjiraaleen mootummaa cufamanii akka turan jiraattonni mirkaneessaniiru. Akkasumas sagalee dhukaasaa handaara magaalattii irraa dhagahuu akka danda'an dubbatan. Ijamaan wixata kaleessaa ibsa baaseen gareewwan hidhataniif biyyattii keessa jiran garaagarummaa siyaasaa karaa nagaan akka furaniif waamicha dhiyeessuusaa Misfinaan Raagee gabaasee jira.
Manni murtii waliigalaa federaalaa Itoophiyaa kanaan dura dhaabbata gargaarsa bayyanachiisa Tigraay maqaa Effort jedhamuun beekamurra dhorkaa kaa'ee ture akka irraa ka'u ajaje. Dhaabbanni bayyanachiisa Tigraay erga dhorkiin mana murtiitiin irra kaa'ame dhaabbanni dhaabbilee biizinasii mootummaa bulchu Commercial Nominis akka bulchu erga taasifame waggaa sadii fixeera. Yeroo sanatti waraana kaaba biyyattii keessa tureen wal qabate humna waraanaa adda bilisa baasaa Tigraayin gama maallaqaan deeggara jechuunidha kan ni cufame. Manni murtichaa dhaabbata daldala mootummaa akka dhaabbata gargaarsa bayyanachiisaa Tigraay bulchuuf aangoon kennameef Commercial Nominis ajaja kenneen dhaabbilee kanneen abbootii qabeenyaatti dabarsee akka kennu ajaja dabarseeraa jala gabaasni Gabra Mikaa'el Gabra Madiin Finfinneerraa erge. Oduu biraatti yommuu dabarru immoo Suudaan keessatti qaamonni wal waraanaa jiran lamaan gocha hammeenyaa akka yakka waraanaa fi sarbama dhala namaarratti himatamuu danda'u raawwachuu isaanii gamtaan mirga namoomaa fi qaamota ogummaa kan Suudaan himateeti jira jaallanneen dabalata qabdi.
Gamtaan kun iyyata saa barreessaa duree tokkummaa mootummoota Antoonioo Guterresiif dhiyeesseen manni murtii akka qoratu kan addunyaa dhimma kana akka qoratu gaafateera. Gareen mirgaaf qabsaa'anii fi qaamoleen ogeessota Sudaan kanneen 30 ol ta'an humni waraanaa Sudaaniif humni deeggarsa saffisaa naannoo Daarfurii fi bakka biraatti namoota nagaa irratti sarbama mirga namoomaa raawwachaa jiru jechuun himatan. Ibsa waliin sanbata darbe baasaniinis sarbamiinsi mirgaa dhaqqabe hatattamaan akka qoratamuu fi dhimmichi karaa gola nagaa eegumsaa kan tokkummaa mootummootaan gara mana murtii akka qoratu kan addunyaatti akka darbu gaafataniiru. Itti aantutti gaafatamtuu waldaa ogeeyyii seeraa Daarfur Hafiisa Hajaar raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti sarbamiinsa seeraa fi haleellaa walduraa duuba raawwatameen gochi ajjechaa jumlaa duguuggaa sanyii fi uummanni humnaan qeesaarraa akka buqqa'u gochuu dabalatee yakka waraanaa fi yakka dhala namaa irratti raawwatamu galmeessinee jirra jiru. Sirni haqaa Sudaan amma sababaa wal waraansa deemaa jiruun laamsha'uusaa yeroo laallu hawaasni addunyaa tarkaanfii fudhachuun namoota yakka kana raawwatan gara mana murtiitti dhiyeessuu qaba jiru. Hajaar akka jedhanitti yeroo ammaa kana haleellaan qilleensarraa gaggeeffamu gamoolee sibiilotaa irratti itti fufee jira. Namoonni nagaan humnaan qe'ee isaanii irraa buqqa'aa jiru dubartoonni gudeedamaa jiran kanaaf hammeenyi kun hundi akka yakka waraanaatti lakkaa'amu qabaa jedhan.
Faransaay kibxata har'aa jalqabee lammiilee ishee fi kan biyyoota awurooppaa biroo Niijer keessaa baasuuf carraaqqii akka jalqabdu ibsiteetti. Kunis Niijer keessatti humnoonni waraanaa fonqolcha mootummaa taasisuun aangoo erga qabatanii gara torbaan tokkoo booda ta'uusaati.
Ministiriin Haajaa Alaa Faransaay ibsa baaseen murteen namoota baasuu kana gaggeessuuf kan kakaase hookkara embasii Faransaay naayamee jiru irratti raawwatamee fi balaliin samii naannoo Niijer irraa cufamuu isaatiin akka ta'e ibseera. Ministirichi lammiiwwan Faransaay ofuma isaaniitiin biyyattii keessaa bahuu dadhabuudhaan achitti hafuu isaanii beeksiseera. Ministiriin dhimma alaa Xaaliyaanii Antoonioo Tajaanii kibxata har'aa miidiyaa hawaasaa irratti akka jedhanitti Xaaliyaaniin lammii ishee Naayaamii jiraatan baasuudhaaf balalii addaa dhiyeessaa jirti. Gamtaan naannichaa ECOWAS akka jedhetti hoogganoota mootummaa irratti fonqolcha gaggeessanirra qoqqobbii kan kaa'e yoo ta'u pirezidaant Mahammad Baazum aangootti yoo hin deebi'an ta'e humnaan deebisuu akka danda'u ibsee jira. Ameerikaaf gamtaan Awurooppaas mootummaan Baazum hatattamaan akka iddootti deebi'u gaafataniiru. Biyyoota ollaa Niijer mootummaa waraanaa jalatti socho'aa jiran keessaa Burkinaa Faasoof Maaliin ibsa waloo wiixata kaleessaa baasaniin tarkaanfii waraanaa Niijer irratti fudhatamu kamiyyuu akka Burkinaa Faasoof Maalii irratti waraana labsutti ilaalamaa jedhan. Biyyi ollaa Niijer ka biraan ka mootummaa waraanaan bultu Giiniin qoqqobbii ECOWAS kaa'ee fi waraanaan gidduu seenna jedhamuu san mormitee jirti.
Aangawoonni nageenyaa kan Liibiyaa bahaa sakatta'insa halkan tokkoof gaggeessaniin yoo xiqqaate godaantota biyya Paakistaan 385 mankuusaa daldala namaa kan seeraan alaa keessatti hidhaman keessaa baasuu isaanii gareen mirga godaantotaaf falmu tokko beeksisee jira.
Lammiileen Paakistaan kun wiixata kaleessaa ganama manneen kuusaa hojiin seeraan alaa keessatti hojjetamu kan naannoo magaalaa Tobruk gama bahaarraa gadhiifaman jedheera. Dubbii himaan garee mirga namoomaa falman kanaa akka jedhutti godaantonni kunneen bidiruudhaan gara Awurooppaatti maluuf karoorfatanii kan jiran yoo ta'u jarreen seeraan ala nama deddeebisantu isaan gadhiisuuf kaffaltii maallaqaa gaafachuudhaan hidhee isaan kaa'e. Liibiyaan godaantota biyyoota Afrikaaf giddugaleessa bahaarraa gara Awurooppaatti ga'uuf yaalaniif bakka ce'umsaa olaanaa taatee jirti. Oduun har'aaf jenne kanuma.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenyaatti yommuu dabarru yaa'iin dargaggoota hooggantoota egeree Afrikaa michummaa Maandeellaa Waashingtan maqaayaaliin beekamu har'a guyyaa lammaffaan isaa itti fufeetii jira. Yaa'ii alanaa kanarratti dargaggoonni biyyoota Afrikaarraa dhufan 700 ol ta'an hirmaachaatii jiru. Yaa'ii guyyaa lammaffaa har'aa kanarratti hooggantuun dhaabbata misooma idil-addunyaa kan United States Samantha Power irratti argamanii haasaa taasisaniiru. Yaa'iin kun guyyoota sadiif kan turuudha. Tujubee horaa bakka yaa'iin kun itti gaggeeffamaa jiru hoteela Omni Shoraa mirra gabaasa qabdi.
Yaalii yookaan kaka'umsi hoogganoota dargaggoota Afrikaa abdachiisoo ta'anii kan yeroo amma as Washington DC'tti gaggeeffamaa jiru ardittiin bifa waariinsa qabuun akka guddattuuf badhaatu kataasisan caasaalee hawaasa siivilii cimsuudhaan hoogganoota Afrikaa irratti investii gochuun cicha United States qabdu keessaa tokko ta'uu dhaabbati misooma sadarkaa addunyaa kan United States USAID beeksiseera. Jalqaba yaa'ii kanarratti haasaa kan dhageessisan keessaa bulchituu dhaabbata misooma addunyaa kan United States Samantha Power turan. Mata dureelee adda addaa wabii nyaataa, nageenya naannoo akkasumas imaammata mootummaa dabalatee qabxiilee adda addaa irratti dubbataniiru. Samantha Power dhiibbaa COVID-19 tattaaffii taasifame ilaalchisuun illee akkas jedhan.
The walloping horrific effects of COVID in setting back progress toward the sustainable development goals. We need to do better so that our surveillance capacity
Bu'aasuu kanneessaa COVID gara galmoota misoomaa itti fufiinsa qabuutti tarkaanfachuu duubatti deebisuu keessatti nuti wayyaa'inaan hojjechuu qabna. Kanaaf dandeettiin hordoffii jiraachuu walumaa galatti cimaadha. Akka biyyoonni keessan hundi dandeettii laaboraatoorii qabaataniif. Naannoo baadiyyaa gadi fagoo irra caalaa keessattillee weerara kana gara fuula duraatti akka hin hammaanne gochuudhaaf dafanii qorachuudhaaf bakki qorannoo yookaan laaboraatooriin tolfameera. Jijjiiramni qilleensaallee wabii nyaataa hammeessee jira. Wabiin nyaataa dhabamuun immoo finxaalessummaan akka hammaatu godhee jira jedhan. Bara 2010 kan eegale sagantaan kun qabeenyaa adda addaa daandiiwwan carraa jiranii dhiyeessuudhaan dargaggoonni walii walii isaanii tumsuu akka danda'an sagantaa dandeessisu of keessaa qaba. Kunis giddugala hooggansa naannoo kan RLC jedhamu sagantaa michummaa Mandeellaa kan Mandeellaa Fellowship jedhamuuf caasaa yaalii kan dargaggoota Afrikaa hoogganoota abdachiisoo ta'aniiti. Biyyoota Afrikaa uffee saharaa gad jiran keessa kanneen jiran dhibbarraa harki 60 ka ta'an umriin isaanii waggaa 35 gad ta'uu kan hubachiise USAID rakkooleen ardittii keessaa sabatiinsa dhabuu siyaasaa malaammaltummaa hookkara finxaaleeyyii dabalatee lakkoofsi dargaggootaa akkaan dabaluun hojii dhabinsa hammaachuuf sababaa ta'e jedhee jira. Hooggansa misoomsuuf carraa hirmaannaa hawaasaa cimsuun rakkoolee kana furuufillee ni gumaachaa jedhee jira. Karaa yaalii Ameerikaan dandeettii hooggansaa guddisuu abbootii qabeenyaa cimsuuf hoogganoota dargaggoota Afrikaa walitti fiduu gitoota isaanii kan United States keessaaf hoogganoota hojii uuman biroo waliin walitti fiduudhaan hoogganoota dargaggoota Afrikaa abdachiisoo ta'an irratti investii gochaa jirti. Dargaggoonni egeree Afrikaa uumuu qofa osoo hin taane humna jijjiiramaa guddaa ardii kana irratti fiduuf dandeettii qabu jedha USAID. United States hojii abdachiisaa akkasii hojjechuu seettillee akka boontu dhaabbatichi beeksise. Raawwii sagantaa Afrikaa keessatti hojjetamuuf illee ministeera dhimma alaa United Statesiif dhaabbata misooma Afrikaa waliin walitti dhiyeenyaan hojjeta jedhee jira. USAID bulchiinsa sagantaalee wiirtuuwwan hooggansa naannoo kan yaalii ardii Afrikaa keessaa kanneen itti gaafatama qaban qaba. Ministeerri dhimma alaa waggaa waggaan kan geggeessamu yaa'ii michummaa Mandeellaaf illee itti gaafatamummaa kan qabu ta'uu ibsee jira.
Tujubeen toorarra jirti. Kallattiitiin bakka yaa'iin kun itti gaggeeffamurraa akka moolte Tujubee haala ammaachi jiru nuuf ibsuun eegali.
Akka moolte mitikku. Egaan akkumani gabaasa koo duraa keessatti tuqee har'a walgahii yookaan yaa'ii hoogganoota Afrikaa dargaggoota ta'an kanarratti hooggantoonni yookaanis aangawoonni United States gameeyyiin argamaniiru. Kanneen keessaa bulchituu dhaaba misooma sadarkaa addunyaa kan USAID Samantha Power isaan tokko turanii. Isaanis kanneen tuqan keessaa yaada tuqan keessaa tokko akkuma gabaasa keenya keessatti tuqne waa'ee dargaggoonni finxaaleeyyiitti makamuuti. darga gonde ro fintale yitti makaman jennu kayo fintale summa sana fudatan kayo fintale summa sana fudatan otontane gali yokaris momadda gali ittifakkate kanatti seenani jedani jiran akkuma kananis buljinsa gari ilaachisuudan yaada kennanin yokaris mo marirratti yaada kaasanin kan ofisani biye ofisani buljinsa ilaachise tuqaniru kunis waa'e filanno biye sani keessatti geggeeffameen qabani kanneen afrika keessaas tuqani yenna filannoon geggeeffamutti ba'i filannoo kabajuun barbaachisaadha jedhan kabraa kan argaman immoo akkasuma angwaatu ministry imara united states city itanto ministry imoti africa kantan moli fitran isanis hasa dagese sanin africa daf united states giddu michumma jiru cimsun malet danda amuf akasmas matadrele kabrorratti balinan kasani hirmato tadargagota taan kan gumi kanawjinin mariyata nijran mitukku
tujube kalesa hirmato ta kesa dargaggo ethiopia radu feru tokko argatte esunke niyada tama harrao nama argatte dubiste tukabda tari namni ethiopia radu fe retirmateru yokanimbo kanembros
eyemitku isman kalesa argatte dargaggo dirriba dargaggo barakat dirriba ture harras kanan argatte hasof sise kallatti dan sagantan kenya tamsasamu daqiqa murasa dur argatteera hala yero amma ya ali ke satigege fama juruf harra wan hubate akasechuna ifse
ay sagantar ratti te hokantun usa samantha power fi eti antun ajati mala america moli ambassador moli fin argamani turani wangagari one hit rabranunu kasani turani kesatu ambassador moli berbaci summa civic engagement irmanna ummata imanna hawasa firmanna dargagoni rakko wan hawasa sani kes hawasa kesatu argan hikudaf aka hanga makabar bach sate kasa kaste dubatte turte fakenyes garagara nu kaste turte fakenyo garagara america ambassador samantha power gamashetin mo de garsi american biyota ka ethiopia fi biyota africa pro ta godan akatifufu ibsani one rakko kanandura de garsa usa wali wal kabate jurto ko kasa nismalida de garsi sani ba in sa gar dabile america America today da bilen lokamo civil society oni Africa ke sat chiran oka Ethiopia stability chiran ulaga gar ulaga USA de roba in guto wantef ulaga nisanis hitu rakisa wantef deggers argachan turre imma kanarratti gara fuldrat USA wan kana akasal bisani fi akafuran himani kunis model gakota ka koti fi dabili uddechachan dabili hara hoji jal kabanif wangare de deyada
egali barakatati torbanenja afi waltale united states waltale barnota ke satti qoranno academy ge ge famirra termate jirta torbanja afi jura sabode de kaniti ya ikana ratar gamte hanga yona mutanno yada tamu dandu tuftike kana ke satti argatte me hordofto ta kenya afnu hebs
anafi wanti mutanno ni gudan argatte virginia ture dampat presidential precinct virginia chun sena America it dot jerkabela unde stone America kanena ka Thomas Jefferson James Madison James Monroe Hogan Tony America Roger ke yorogana ma itu biyakana waltifidu fi biyakana hojjechu jerkabanina sena gagar yeddu kabu wan gagar yeddu godaniro akkasuma simmo sena gade teskab akenyaf ummata gurraj gabromso wali wal kabate hogantoni america kunin kanena ka Thomas Jefferson matasan wan gade hojjetanka wan gari sani kofa lelli sufi ate su kofa sontain am america keset keset virginia keset university virginia fi university williams america keset hoji rakko isan kabanis hoji gade isan hojjetanis sena badaf isan hojjetanis ka kasani am hasa jiru university virginia fi university williams america keset umata gurraacha gabroon faameef siidaa dhaabanii seenaa isaanii himaa jiru. Kun barumsa guddaanaaf kenne. Fakkeenyaaf anis akka nama Itoophiyaadhaa dhufetti hooggantoonni keenya hundeeffama biyya Itoophiyaa waliin walqabatee wanta gaarii hojjetanis jiru wanta hedduu badaa ta'es hojjetan jiru. Yeroo baay'ee lamaan isaanii walqixan kaasnu yookaan wanta gaarii kaasna yookaan wanta badaa kaasna. Kanaaf uummanni tokko immoo hawaasa cimaa ta'e uumuu yoo qabaate yookaan immoo hawaasa cimaa tokko uumuudhaaf biyyi tokko seenaa isaa gadhees ta'e seenaa isa gaariis kaasanii irraa barachuu seenaa isa bade sirreessu seenaan kalee bade sun immoo hundeeffamni kalee bade sun haga har'a irratti dhiibbaa uummataanaan dhiibbaa kana hiikuudhaaf seenaa kalee irraa baratanii rakkoo kalee furuuf tarkaanfii fudhachuun barbaachisaa akka ta'een irraa bare.
Galatoomi Tujubee keessummaa keessa guddaa godheen galateeffadha. Egaa yaa'iin kun guyyoota sadiif kan gaggeeffamu har'a guyyaa lammaffaasaati. Guyyaa tokko qofaatu isa hafe jechuudha. Kana booda maaltu hafeera jechuu dandeenya? Wanti hordoftoota keenya biraan geessu jira.
Waa hedduutu gaggeeffamaa jira. Egaa tarii akkuma ana boodaan sagalee dhageessu dargaggoonni hooggantoota Afrikaa ta'an kun bakka garaagaraa garee adda addaatti wal hiranii mata dureelee gara ganamaa aangawoota Yuunaayitid Isteetsi biraa dhaga'aniif kanneen biroo irratti mari'achuudhaaf garee gareen hiramanii yeroo ammaa mariitti jiru akkuma itti fufetti jira jechuudha. Sagantaan kunis Boris itti fufa roobii borii guyyaa xumuraati. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinken argamanii yaa'ii kanarratti haasaa xumuraa dhageessisu jedhame eegama. Mitikuu.
Galatoomii Tujube.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa nama namnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsine. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Amma gara qophii keenyaa torbanitti ceena waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laata. Artist Olii Naggaa jedhama. Diraamaa, fiilmii fi dawaalee afaan Oromoo hedduu keessatti hirmaateera. Artist Oliin hojiiwwan koomedii afaan Oromoo hedduus qaba. Waggoottan hojii aartii Oromoo guddisuu keessatti qooda ni dubbata. Oliin gara fuula duraattillee hojii koomedii addatti fuulleffachuun akka hojjechuuf karoora qabu sagalee Ameerikaatti himeeti jira. Qophii har'aaf jenne Tsahaayee Daamtootu artist Olii miiltoowwan isaa wajjiniin haasofsiiseera. Finfinneerraa erge akkattaa nutti dhiyaata.
Artist Olii Naggaa damee aartii keessaa gosa koomedii irratti hirmaachuun hojiilee aadaa, safuu, seenaaf duudhaa Oromoo beeksisuu irratti hojjechaa akka turee fi jiru sagalee Ameerikaaf himeera. Waggoota 30 darban keessa aartiin Oromoo akka guddatuuf tattaafachaa akka tures ibseera Oliin.
Ani baay'ee of keessaa qabdi. Jaalala of keessaa qaba. Misooma of keessaa qaba. Siyaasa of keessaa qaba. Quuqama siyaasaa saba keenyaa illee hojjenneera. Akka inni misooma isaa hojjetu hojjenneera. Akka inni baratu hojjenneera. Waggaa 35 jaatama hojjetamaa jira. bara dukkana sana keessatti illee bara waan tokko mijataan isaaniitti illee carraaqnee hojjennee VHS duriitii kaanee VCD DVDdhaan asirra geenyeerra.
Aartiin qabeenya uummataa qabeenya biyyaati. Calaqqee eenyummaa saba tokkootii kan jedhe artistiin kun indaastirii aartii kana guddisuun madda galii taasisuudhaaf irratti hojjetamuu qabaa jechuun. Ibsee jiraamu.
Ani duwwaa utuu hin ta'in walumaa galatti ijoolleen dhangaa waggaa 30 nama wajjin hojjetaa jiran kophaa koo hojjetan jiru. Amma yoona ijoolleen dhangaa kan amma yoona wajjin hin dhabne bakka adda addaatti facaanee jiru jirra. Kun immoo waldaa qabna. Waldaa keenya kanaan immoo walitti qabannee akkamitti illee gam tokko leenjii kennaa gam tokko muuxannoo keenya horachiisaa damee komedii kana damee tiyaatirii filmii kana akkamitti akka guddannuudha kan haasofnu. Kophaa koo banadhee kophaa koo hojjechiisee utuu hin ta'in amma fakkeenya ta'ee ka'ee. Of danda'ee qaama na buqqina cina jiru kan ammoo akkamitti walitti qabee uummataan ga'ee yoo uummataa bara kan akkas hojjenneerra ijoollee bara kan akkas hojjenneerra arrammoo maal gochuu qabna borimmoo maal gochuu qabna kan jedhu karaa aadaa turizimiitiinis karaa adda addaatiinis leenjiin kennamee fi dorgommiin godhamee fi ijoolleen amma tiiktookii yookiin yuutuubii irratti bakka adda addaatti facaanii hojjetaa jiran kun otuu walitti qabatanii al tokko hin mul'atu al tokko hin badu al tokko hin mul'atu al tokko hin badu miidiyaa irratti hojjechuun baay'ee mijataa miti. Kanaaf baduu kanarraa otuu barbaadnee. Seenaa addunyaa irratti na ilaalaa jirru Bollywood Naayijeeriyaa wallaa keenyaa Keeniyaan illee waa'ee aartiitiin baay'ee guddataniiru galii guddaa illee akka biyyaatti argataa jiru maaliif aartii duwwaa caljan agarsiisaa ni biraa deebi'utu hin ta'in galii guddaatti argataa jiru aartii keenya aguddimnu kan jedhu dhaamsa qaba jechaadha.
Aartisti Oliin hojiilee bohaarsoo nama bashannansiisan akkasumas nama barsiisan hojjechuun beekama. Yeroo dheeraadhaafis hojii kana keessatti gumaacha isaa bahachuun fakkeenya nuuf ta'eera jechuun. Artist Taammanaa Gonfaa waa'ee artist Olii ibsee jiraamu.
Gonfaa fakkeenya ta'an waan Oromoo keessattu aartii Oromoo keessattu laayibrarii isaan duraa yookiin ijoolleen Oromoo gara aartitti dhufuudhaaf nuti isaan bira qaqqabuu dhiisiti isaanuma iddoo isaan itti qophii qopheessan ilaaluudhaaf baay'ee tokko dhama'aa turreeyyuu haa ta'uuti baay'ee itti gammanna. Wanti isaan dubbatan innaa sana sammuudhaan hin badu akka isaanii ta'uu otoo hin taane oduu dhaqnee isaan isa isaan jedhan sana agarre jechaa turre akka fedhii ta'ee nutis amma bu'aa bayii sanas keessa dabarre nutuma caaftuu lamarra hojjannaayyuu aniif abbaan shumbee isarraa dhufnee oliifaatti dabalamuu qabna innee isaanitti dabalamne kuni baay'ee nama gammachiisa isaan immoo fakkeenya. Saba Oromoo warra angafoota warra dursaa afaan kanaaf daandii saaqan.
Hojiilee olii keessaa muraasni isaanii.
Aloo abbaa dhibbaa.
Qarshii abbaa dhibbaa badeera.
Omaa kun tabbaati. As keessa keenyi.
Bara namoota waan ajajannu argannee nama waliin nyaata barbaadu.
Gara hamma kun jiru.
Safu. Olti.
Hojii koo keessaa na barbaadaa kan jettu sun hojiin tokko na barbaadaa kan jiru sun maaliif nama of barbaadudha kan hin ta'e hojjette inni guddaan tokko kanaa mana nyaataa jennee kan hojjenne keessaa immoo nama lama ta'anii mana nyaataa galee anaaf abbaa lataa hiriyaan koo otoo nyaata tokko aniin kanan nyaadhu jennee otoo wal qabnu kan biraa dhufee nyaate maaliif kunis waa'ee walii galtee irratti ibsaa jaalala irrattis akkuma kana misooma irrattis immoo akkuma kana amma tokko carraaqneera jedhee yaadaan.
Aartii calaqqee sabaa ta'e kana dhalootaa gara dhalootaatti dabarsuuf karoora qabus Oliin yeroo ibsu.
Muuxannoon kanaan dura qabus akkaataa kamiitan dhaloota dhufuurraallee dhaloota dhufuuf dabarsee haala tokko mijeessee akkaataa ijoolleen kun leenjiitti argatan akkaataa muuxannoon damee komediiti garuu damee aartii damee hedduu jira annamee komedii kana qabadhe akkamitti waggaa waggaatti illee badhaasa addaa warra dandeetti addaa qabu keessaa filadhee akkamitti hojjedhee akkan galma ga'u karoora keessa jira karaa biraatiinis komediyaaniin kun waldaa qaba. Waldaan komediyaanii kunis waldaa tiyaatiraa fiilmiis waldaan artistoota bakka adda addaatti wal gurmeessee jira. Garuu jabina mataasaa amma yoonaa baay'ee amma kana kanarra gaheera kan jennu dubbachuuf hin dandeenyu. Kanallee jajjabeessuu qabna. Wanti hundi wal qabateeti waan ta'eef waldaa jabaate jechuun uummata bira wanti gaariin tokko gahe uummanni nu beekaa jira. Dhuunfaa keenya duwwaadhaan asii achi fiiguurraa yoo waldaa kanaa wal qabanne jennee waldaa komeediyaanii uummannee jira. Waldaan kunis immoo jabaachuu qaba. Nu biras hanqinnee jira.
Hordoftoota keenyaa sagantaan kun guutummaan isaa hin xumuramne sababa hanqina yerootii fi guutummaa isaa toora marsariitii sagalee Ameerikaa irraa argachuutti dandeessu. Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa galatooma. Keessummeessaan keessan har'aa ani Tikuu Fiqaaduu ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uun waan har'aaf qindeeffanne asuma irratti xumura.